Hæstvirtur fjármálaráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Ekki vil ég efast það að háttvirtur þingmaður að hann hafi góðan hug þegar umhverfismálin koma á dagskrá og vilji gjarnan að hlutinni gangi hratt fram þar. En þetta svona minnir maður aðeins á það sko, þegar að einhver kemur með góða og snjalla hugmynd sko, og þá kemur einhver sér, já, mér var einmitt búið að detta þetta í hug. Og það getur vel verið að honum hafi dottið það í hug. En hann bara kom ekki fram með hugmyndina og hann framkvæmdi hann ekki. Og það er það sem hann skiptir máli þessu, að það er að framkvæma hlutina. Og ef það er eitthvað sem hægt er að segja Sjálfstæðisflokkinn, að þá er það að hann framkvæmir það hluti sem hann talar um. Og hann talar um þá hluti sem honum dettur í hug og hann framkvæmir það hluti sem hann talar um. Því geta kjósendur ævinlega treyst.
Háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir svarar andsvari öðru sinni.